adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, suntem astăzi din nou împreună și voi zăbovi în această întâlnire asupra psalmilor imprecatorii. Este o altă tipologie pe care au creat-o teologii, luând în calcul conținutul. E bine, aici este o problemă de etică pe care vreau să o ilustrez doar cu câteva citate, nu voi insista, așa cum spuneam, asupra acestor psalmi, dar cred că este ușor de înțeles și tocmai de aceea îmi rezerv puțin timp la dispoziție. Psalmii imprecatori sunt psalmii de blestem, de ocară, pentru că termenul acesta de imprecație vine de la imprecatio din latină. Adesea, autorii, referindu-se la dușmanilor, au rostit blesteme. Ei bine, vreau doar să ofer câteva exemple, ca apoi să explic ce este cu aceste blesteme pe care noi le regăsim în psalmii. Sunt mai mulți psalmi care intră în această categorie, dau câteva exemple: 35, 52, 69, 83, 109, dar vreau doar câteva citate pentru că este suficient să înțelegem ce înseamnă imprecație în psalmi. 35, spre exemplu. Apără-mă Tu, Doamne, de potrivnicii mei. Luptă Tu cu cei ce se luptă cu mine. Ia pavăza și scutul și scoală-te să-mi ajuți. Învârte sulița și săgeata împotriva prigonitorilor mei. Zi sufletului meu, eu sunt mântuirea ta. Rușinați și înfruntați să fie cei ce vor să-ți ia viața, să dea înapoi și să roșească cei ce îmi gândesc pieirea, să fie ca pleava luată de vânt, să-i izgonească îngerul Domnului, drumul să le fie întunecos și alunecos, să-i urmărească îngerul Domnului, căci mi-au întins lațul lor fără pricină pe o groapă pe care au săpat-o fără temei ca să-mi ia viața. Să-i ajungă prăpădul pe neașteptate, să fie prinși în lațul pe care l-au întins, să cadă în el și să piară. Și atunci mi se va bucura sufletul în Domnul, se va veseli de mântuirea lui. E bine, un pasaj care trebuie să recunoaștem ridică unele probleme etice. Aș mai da un singur exemplu. Psalmul 109, începând cu versetul 6. Pe vrăjmașul meu pune-l sub stăpânirea unui om rău și un pârâș să stea la dreapta lui. Când va fi judecat să fie găsit vinovat și rugăciunea lui să treacă drept un păcat. Puține să-i fie zilele la număr și slujba să-i ia altul. Să-i rămână copiii orfani și nevastă sau văduvă. Copiii lui să umble fără niciun căpătăi și să cerșească, să-și caute pâinea departe de locuința lor dărâmată. Cel ce l-a împrumutat să-i pună mâna pe tot ce are și străinii să-i jefuiască rodul muncii. Nimeni să nu mai țină la el și nimeni să n-aibă milă de orfanii lui. Urmașii lui să fie nimiciți și să li se strângă numele în neamul următor. Nelegiuirea părinților săi să rămână ca aducerea minte înaintea Domnului și să nu se șteargă păcatul mamei lui. Și, evident, totul continuă în acest ritm, în această tonalitate, dacă vreți. Îmi imaginez cum erau interpretați acești psalmi. Nu cu multă muzică, nu cu veselie, nici măcar cu fața posomorâtă. Probabil că era un recitator înverșunat, care se încorda și care privea aspru. E bine, marea problemă acestor psalmi este problema eticii. Cum este posibil să existe așa ceva în Biblie? Adică psalmistul care până acum se ruga lui Dumnezeu, îi cerea să nu-i țină cont de păcat, să-l curățească, să-l salveze. Deodată este în situația în care pur și simplu își blestemă adversarii. Există o contradicție între ce regăsim în aceste pasaje din Biblie și învățăturile Domnului Iisus, spre exemplu? E bine, trebuie să înțelegem că Biblia vorbește, cel puțin în aceste pasaje, despre omul de atunci, așa cum era el. Nu vorbește despre un sfânt, nu vorbește despre un copil neatins de păcat, nu vorbește despre un om care are un discurs etic sau moralist, care își propune să seteze standarde, De multe ori găsim în Biblie oamenii așa cum erau în realitate, cu bune și mai ales cu rele. Așadar, într-o lume căzută, oamenii de multe ori, chiar și cei pe care îi prezentăm ca exemple de credință, de consecvență, acești oameni au derapaje. Derapaje pe care le găsim prezentate în Biblie în atitudini, dar în egală măsură derapaje pe care le regăsim și în discurs, în cuvântări. E bine, în situațiile extreme prin care trecea David, spre exemplu, ne imaginăm că în foamete, în perioadele de sărăcie, în perioadele de război, în momentul în care trebuia să-și folosească arma, în toate aceste situații, inima lui nu era cea a psalmistului care cânta la harfă și îl liniștea pe Saul, sau inima celui care îl lăuda pe Dumnezeu. Era o inimă cucerită, posedată de mânie, de dispreț pentru adversari, de ură. E bine, sunt psalmi în care găsim autorul în realitatea lui nedisimulată. Așa este psalmistul. Astea sunt gândurile lui, gândurile unei minți sau gândurile unei inimi disperate. Trebuie totuși să înțelegem că Dumnezeu nu reacționează în fața acestor blesteme. Dumnezeu le ascultă. Acesta este năduful, acesta este sufletul vărsat al psalmistului, oricare ar fi el. Dumnezeu ascultă asemenea rugăciuni. Dar nu întotdeauna trebuie să înțelegem că Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Sunt momente în care nu răspunde și este bine că nu răspunde. Sunt momente în care răspunde pentru că așa crede că este mai bine pentru noi, indiferent de ceea ce ni se întâmplă. Dar în condițiile în care psalmistul folosește blestemul, Dumnezeu nu acționează în consecință. Psalmistul este într-o perioadă de catarsis, într-o perioadă în care scoate din preaplinul inimii sentimentele negative. Are nevoie să-și exprime această dorință de răzbunare împotriva dușmanilor, evident. Dar tocmai această expectorare a sentimentelor negative este o etapă pentru vindecare. Verbalizarea, exprimarea frustrărilor, a neputinței, chiar a urii, face parte din curățarea inimii, din detensionare, din eliminarea sentimentelor negative care de multe ori fac atâta rău. E bine, cam acesta cred că este sensul acestor psalmi precatori, cam așa ar trebui să interpretăm acești psalmi precatori. Este înțelegerea mea, este poziția mea. Sunt psalmi în care omul este dincolo de orice control rațional sau teologic. Este omul care dorește moartea vrăjmașilor, care dorește ca și copiii vrăjmașilor să sufere, ca și descendenții lor să fie pedepsiți și stigmatizați și să nu aibă înaintea lui Dumnezeu iertare. Cum să te rogi ca descendenții unui vrăjmaș de-al tău să nu aibă iertare înaintea lui Dumnezeu? Evident că este mintea aceea întunecată a omului care urăște, care suferă în primul rând, o minte care se eliberează puțin. Se eliberează de această tensiune negativă scriind, rostind, exprimându-se în felul acesta, dar de parte de Dumnezeu să acționeze așa cum îi cere psalmistul. Repet, sunt câteva pasaje, sunt câteva psalmi în cartea psalmilor unde găsim aceste exemple de imprecație. Problema teologică, din punctul meu de vedere, este simplă și o regăsim peste tot, în toate exemplele. Tocmai de aceea nu vreau să zăbovesc prea mult asupra psalmilor imprecatori. Este numai normal să prezint totuși această categorie, să explic din punct de vedere etic și moral ce este de înțeles din acești psalmi, ca mai apoi să fac un pas în plus către celelalte tipologii care sunt bogat reprezentate și unde găsim multe lucruri pe care ar merita să le comentăm. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!